Men der er også sket noget herhjemme, og det har lidt at gøre med, også med det, jeg skal sige i dag. Vi har jo mistet Stanley, som vi har bedt for i mange, mange måneder, og måske endda år, hvor vi har bedt om, at Gud greb ind i hans kræftsygdom. Men det gjorde Gud på en anden måde, end det vi havde umiddelbart bedt ham om, om at oprejse ham, men nu er han oprejst for evigt og i himlen hos Jesus i dag. Og det er jo hans største sejr. Det er der, vi alle sammen længes efter at komme til. Og det er jo en indgang til det, jeg gerne vil tale om i dag, som handler om opstandelsen. I løbet af efteråret, der har jeg kørt en serie over Korinterbrevet, både i undervisningen om aftenen, men så også her til gudstjenesterne. Og det her bliver så, jeg tror, min næstsidste. Det skulle have været den sidste, men nu Allen kommer ikke næste søndag, så jeg arbejder med at give en anden del til det her næste søndag. Men i dag der bliver det opstandelsen som virkelighed og liv. Og det der er min længsel og håb, det er at kunne give os en forståelse, at det med opstandelsen, hvis ikke det er en virkelighed, hvis der stadig er et lig, der ligger begravet i Jerusalem, af tømmeren fra Nazaret, jamen så kan vi lige så godt pakke det her sammen, gå væk herfra, fordi så er der intet at samles om. Så er det fuldstændig lige meget. Og så kan I bare vælge, hvad I selv synes. Men hvis det nu er, som det kristne vidnesbyrd påstår, og som mange af os har oplevet, at Jesus i sandhed er opstanden, jamen så er det en revolutionerende budskab, som kan forvandle hele verden. Og det er det, jeg vil prøve at give mit bud på i dag. For mange år siden, nu i 1995, den 9. april 1995, var der en ung mand, som I kan se på billedet her. Han hed Timothy McVeigh. Han lavede en hjemmelavet bombe ud af kunstgødning og kørte den ind til et regeringskontor i Oklahoma City og udløste den bombe. Den dræbte 168 mennesker, sårede 680, hvor iblandt de døde var der, jeg tror der var 10-11 børn under 6 år, som også døde under det terrorangreb. Det var det største terrorangreb, der havde sket i USA til den tid, inden selvfølgelig 11. september skete i 2001. Så et meget, meget voldsomt terroranslag af en, lidt ligesom i Norge, af en amerikaner, som bare var optændt af had efter sin regering. Nu var det sådan, at han blev pågrebet meget hurtigt efter. Men da han så blev ført for retten og dømt til døden, så var den nævningting, der samledes omkring ham, der var det så bemærkelsesværdigt, at han blev dømt til døden udelukkende på indirekte beviser. Der var ingen, der havde set ham på gerningsstedet. Der var ingen, der havde set ham udløse bomben. Så det var udelukkende på indirekte bevismateriale, at han blev gjort. Og hvad har det så med det, jeg ønsker at sige i dag? Det er blot at sige, at ting kan ske, og selvom man ikke får lov til at se det med sine egne øjne, så kan det godt have sket alligevel. Og der kan være nok bevismateriale til at kunne komme frem til en afgørende klar domfældelse, som skal jo til, at man kan sige, at der skal være så mange beviser, at al rimelig tvivl er ophævet for at kunne tage sådan en dom. Og det er også specielt med en dødsdom. Men det var der nok i det her tilfælde, og han blev så henrettet i 2001. Det skal jeg ikke tage stilling til nu. Men det, der er min pointe i det her, det er, at det er vigtigt at have nogle beviser og nogle argumenter for, at det, man er overbevist om, virkelig er noget, man kan være sikker på. Og det er der, vi kommer så tilbage til det med opstandelsen. Er du nu sikker på, at Jesus er opstanden fra de døde? Og hvad gør dig så sikker? Er det, fordi du har ved tilfældigheder, at du voksede op i et kristent land og kommet til at høre om kristendom og gået til konfirmationsundervisning og synes, ja, men sådan er det bare. Sådan, det er det, vi tror på, og så går man bare med i det. Eller er det fordi dine forældre har påvirket dig, måske manipuleret dig, således at du er kommet frem til den her beslutning? Eller er det bare, at, ja, at det er den danske kulturarv, og det er ligesom Dannebrog, og alle de ting, det er noget, du står ved, og derfor er det glad. Er det det? Er det det, der gør, at du tror på, at Jesus er opstanden fra de døde? Eller skal der mere til? Undskyld, jeg prøver lige sådan der. Hvis vi forestiller os, at I i dag er et nævningeting. I skal sidde og tage imod noget bevismateriale for at kunne komme frem til en konklusion. For at kunne tage en beslutning. Er Jesus opstanden fra de døde? Jeg kan jo ikke bevise det, jeg kan ikke trylle noget frem her, og så sige sådan her, så kan jeg bevise det over for dig. Men jeg kan nu, og det vil jeg så gøre i den her prædiken, give dig det, som apostlene gav videre til de første kristne, og derved også til dem, som stod udenfor, hvorfor de var kommet frem til den her tro. Og så er det op til dig og mig at sidde i den bedømmelseskomité, og finde ud af, jamen er det så, er det også med mit hoved, at jeg kan komme frem til det? Det er jo sådan, at når man sidder i et nævningeting, at vores statue er Justitia, det er det, den her statue hedder, den her kvindelige gudinde, romersk gudinde, Justitia, og hun repræsenterer så, hvordan man burde gennemføre retssager. I ser, at hun har noget for øjnene, således at det er et udtryk for, at hun skal være upartisk. Hun har en vægtskål. Hun skal kunne bedømme de ting, der kommer på en fair og en lige måde. At hun skal veje beviserne, således at hun kan komme frem til den endelige beslutning. Og det er det, som er sværet i hendes hånd. At så når dommen er kommet frem til en dom, så skal den eksekveres. Og det er den opgave, som du og jeg har. Og det var den opgave, som de første kristne var nødt til at have, for at kunne komme frem til deres overbevisning. Jamen, ham som vi troede skulle være Messias, sagde nogle af disciplene, det blev det alligevel ikke til. Fordi i stedet for at komme ind og overtage riget, så blev han jo henrettet som en ynkelig forbryder på et kors. Det hele så så lovende ud. Men ja, det blev alligevel ikke det, vi havde troet. Og så alligevel. Og det her så, at du skal engagere to ting til at kunne gøre det her. Det ene er din hjerne. Hjernen er en vigtig del, det er en Guds gave, at vi har den. Fordi det er vigtigt for dig at komme frem til den konklusion, er det her sandt? Er det sandt? Var det virkeligt? Eller hvad? For at hjernen kan træffe sådan nogle beslutninger, jamen så skal der faktaer, der skal beviser, der skal sandsynlige argumenter til, således at det bliver en fornuftsbaseret beslutning. Det er ikke bare fordi jeg siger, jeg tror på Jesus, og jeg vil gerne have, at han opstår, så derfor så må det være sandt. Det kan man godt have den opfattelse, men kan sådan en overbevisning stå imod, når anfægtelserne kommer? Når bølgerne af skepsis begynder at røre ind i mit sind og sætter spørgsmål til de her ting, er det nu sandt? Kan det, at jeg bare sidder og siger, jamen jeg tror, jeg vil tro, er det nok? For mit vedkommende er det ikke nok. Jeg kan ikke. Jeg har ikke sådan en evne til at få sådan en tro manet frem. Det kan ikke lade sig gøre i mit liv. Men når det er sagt, så hvis jeg får faktaer, hvis jeg får gode sandsynlige argumenter, hvis jeg får bevismateriale lagt frem, så er det jo ikke nok i sig selv. Fordi mange, som jeg kender, når jeg kommer, eller jeg kan give mange mennesker meget gode argumenter til, hvorfor de ikke skal ryge. Jeg kan give rigtig gode argumenter. Jeg kan sige, hvor farligt det er, og alle de der ting. Og jeg ved, i mit hjemland Australien, der lægger man på cigaret, Esker i dag, der ser man meget, meget grimme munde, som viser, hvilken ødelæggende virkning tobak har på tænder og alle de der ting, for at skræmme folk for at ryge. Men hvis jeg har lyst til at ryge, så ændrer det jo ikke noget med mig, at jeg har alle de her faktorer. Og derfor er det også sådan med kristendom. Det er ikke kun det fornuftige, det er ikke kun bevismaterialet, der kan hjælpe mig, eller det kan sagtens hjælpe mig til at komme frem til en beslutning, men det er ikke det, der virkelig vil motivere mig. Fordi hvis jeg er ligeglad om Jesus er opstanden fra de døde, selvom jeg vil sige, ja, ja, du sætter alt det der bevismateriale frem, og jeg har ikke en bedre forklaring, men derfor vil jeg alligevel ikke tro, så vil det ikke hjælpe. Det, der skal til, det er, at hjertets sprog skal indfries. Og det er derfor, jeg er en kristen i dag. Jeg kunne ikke være det uden min hjerne, men jeg kan ikke kun være det på grund af min hjerne. Jeg er nødt til at have hjertets sprog med. Jeg er nødt til at have længsler indfriet. Jeg er nødt til at opleve, at mit håb, at jeg har et håb, som jeg kan mærke inde i mig, virkelig ekor inde i mit indre, således at jeg ikke frygter døden. At selvom jeg kan have en vis frygt over for den proces, det er at dø, så i sidste ende ved jeg, hvor jeg skal hen. Og jeg ved, at Jesus vil være der på den anden side til at tage imod mig. Jeg er nødt til at have, at hjertets sprog med frygt, at jeg kan komme til en, som kan lindre den. Og jeg er nødt til at have, at de dybeste menneskelige behov i mit indre bliver tilfredsstillet mere end noget andet sted. Så det er hjertets sprog. Men hvis du har hjernen, og hvis du har hjertets sprog, og er kommet frem til den konklusion, at du tror på Jesus, jamen så har du noget, der er utrolig stærkt. Og det kan give dig den fasthed i skridtet, den klarhed i øjnene, det styrken i håndtrykket, fordi du ved, hvad du tror på, og du ved, hvem du kender. Og det er det, som kristendommen handler om. Så det jeg vil prøve at gennemgå hurtigt nu, det er at prøve at give mad til hjernen og mad til hjertet. Så vil jeg så gå til teksten efter den her meget lange indledning. Og Paulus han siger det på følgende måde. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndt jer det, ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. Det første, når nu jeg sidder i det 21. århundrede og tænker tilbage de her 2000 år til de her påstande. Det her er sagt af Paulus skrevet af Paulus i år 55 til en menighed i Korinth. Og han refererer sig til noget, han har fortalt dem, da han kom til den her menighed i år 52. Han forkyndte Jesus som korsfæstet og som opstanden. Og det er derfor, vi har det tomme kors inde i vores kirkesale. Jesus var død, men han var opstået fra de døde. Og det var en meget, meget klart budskab. Men, siger Paulus, det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er noget, jeg har modtaget fra andre. Og det er meget vigtigt for os, fordi i år 52, så springer vi tilbage 20 år til korsfæstelsen, hvor Jesus blev korsfæstet omkring år 33 i Jerusalem. Og så omkring år 35, der mødte Paulus Jesus på Damaskusvejen. Han fik et syn af den opstandne Jesus. Det vil jeg komme lidt tilbage til. Så kom han så som en blind, blev han ført ind i Damaskus, mødte nogle kristne. Og så begyndte det første det, som han siger her. Jeg modtog fra andre om, hvem han var. Og så nogle år senere, i år 37, var han i Jerusalem, mødtes med Peter, Johannes og Jakob og talte med dem. og fik at vide, hvad er det, der har foregået, og hvordan er det, vi forkynder det her budskab. Og så senere hen, der kom Peter og Johannes til Tarsus, hvor han var sammen med Barnabas. Også der har de været enige om, hvad er det, vi forkynder som det apostolske budskab. Det er det her, der er det, vi siger til mennesker. Det er det her, vi har oplevet. Og så senere hen i, Barnabas og Paulus tager ud på deres første missionsrejse, så er de igen tilbage i Jerusalem. Nu skal de ud og forkynde det her evangelium. Ikke bare for jøder, men over for hedninger. Det er meget, meget vigtigt, at de ved, at vi er enige om det. At vi som kristne er enige om, at det er det budskab, vi tror på. Og så igen i år 50, efter deres første missionsrejse, hvor hedninger er begyndt at komme til troen, og hvordan gør man det med jødiske skikke, og det vil de ikke følge, og det kan de ikke følge, og det alle de der ting, at så komme frem til, hvad er essensen i vores tro? Det var i år 50, og så rejser han på anden missionsrejse, som så ender op i Korinth, hvor han er nu, eller hvor han skriver det her brev til senere hen fra Efesos, for at fortælle dem, det er det her, jeg overleverede til jer. Hvorfor gør en så stor sag ud af det her? Det er fordi, jeg ønsker at understrege, der er ikke tid til mytedannelse her. Der er simpelthen ikke nok tid til det. Myter, der fik jeg lige den her fra mit ordbog, der står, det er en opdigtet mundtlig fortælling, helt eller delvis uden grundlag i virkeligheden. I buddhismen, nu er jeg lige kommet fra Nepal, i buddhismen, der kommer alle de historier om Buddhas liv frem, og de bliver nedfældet 250 år efter Buddhas liv. 250 år. Der er der tid til, at man kan komme med forskellige opdigtede fortællinger. Fordi der er ingen til at verificere det. Det er der ikke tid til her. Her inden for de her nogle 20 år, der er der alt for mange mennesker, der har oplevet det her og har set det her. Og hvis Paulus kommer og forkynder noget, der er fejlagtigt, så er der nogle andre, der siger, hey, det passer ikke. Det virkede ikke på den måde. Jeg var der, jeg så det. Og derfor er der ikke tid til, at mytedannelser kommer. Det er en meget vigtig faktor for os, at være nødt til at kunne sige med helt ærlighed. Det kan godt være, at jeg ikke tror på opstandelsen, men de kristne troede på det. De var ikke i tvivl. Fordi det her begyndte de at forkynde allerede 7 uger efter, at Jesus var opfaren til himlen. Så. Det næste, Paulus så siger, det er, hvad er det, han så overleverede til dem? Og så vil vi gå igennem nogle af de her faktaer. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, siger Paulus, hvad jeg også selv har modtaget, og hvad han har modtaget. Jeg har modtaget det her, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag, efter skrifterne, at han blev set af Kefas, det er Peter, og dernæst af de 12, de apostlene, som Jesus havde kaldt undtagen Judas. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, og siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set at misfoster som mig. Så det er de faktaer, som Paulus giver til korinterne. Det er det, han bygger sit evangelium på. Det er det, han forkynder for dem. Det er jo det, de troede på. Og det er det, de blev frelst ved. Så hvad er de her faktaer? Hvordan kan jeg være sikker på, at det her er ikke en god opdigtet historie af de første kristne? Det første, han siger, Kristus døde. Der var en lang proces i det her, hvis man kan kalde Jesu død en lang proces, fra i hvert fald skærtorsdag nat, og så til langfredag eftermiddag. Det begynder i Getsemanes have, når en ung mand går frem, og han beder til Gud. Så dyb en anstrengelse, på grund af det, der skal til at ske, for så dybt et indtryk for ham, at hans svedkirtler bliver sprængt med blod, således at han sveder blod. Det er et udtryk for en meget stor angst, der ligger i ham. Angsten har selvfølgelig været for det fysiske, der skulle ske, men endnu værre, det afgørende, frygteligste øjeblik i Jesu liv, at blive afskåret fra Gud. At blive forbandet af Gud Fader, således at mennesker ikke skal forbandes af ham. Enhver, som tager imod Jesus, tager imod en, som har modtaget forbandelsen på dine vegne. Så det begyndte der. Så bliver han pågrebet, ført ind i ypperstepræstens palads, hånet, slået, gjort nar af, og så senere hen overgivet til romerne, som så pisker ham som forberedelse på den her korsfæstelse. Så voldsom var piskeslagene før en korsfæstelse, at mange døde igennem dem. Men forestil jer, huden er helt på ryggen, helt flettet op, og det vil så sige utrolig følsom. Store, kan man sige, muskler, der så er blevet til store sår og meget stor blødning, meget stor væsketab. Så en dyb tørst vil komme over en sådan person. Men så derfra, at så skulle lægge på sin ryg en tyngde af 50 kilo, som er tværstangen af bjælken, og så bære den. Den var så ru og så hård på den her meget, meget følsomme ryg. Således at det var så smertefuldt, at Jesus besvimede på vejen mod Golgata. Og Simon af Kyrene måtte tage tværbjælken og bære den resten af vejen ud til Golgata. Der for at få sine arme trukket ud af led, og så der udspilet, således at de lange jernsøm bliver navlet igennem hans vrist, og så derved også hans fødder, og så løftet op på selve højde, kan man sige, den bjælke, som skulle tage tværbjælken. Og der skulle han så hænge i nogle kvælningsfornemmelser, fordi når man synker ned på den måde, og man kan forestille sig smerten ved at blive sunket ned, så skal man løfte sig op for at kunne trække vejret, og på den måde. Den lidelse fortsatte i time efter time efter time. Så grotesk et torturredskab, at i almindelig sprogbrug var det som at sige det værste bandeord, når man brugte ordet stauros, som betyder kors. Så voldsomt og så frygteligt var det. Således at han til sidst, fra hans bødler så ham, opgav han ånden. Og for at lige sikre, at han var død, så kom de og spidede hans side med et spyd, for at sikre, at han var død. Bødlerne var ikke i tvivl om, at Jesus var død. Hvorfor gør jeg så meget ud af det? Fordi der er nogen, der sagde, kunne han ikke have overlevet det her? Kunne han ikke måske bare have faldet hen i en koma, således at han tilsyneladende så ud som død, og så blev ført til graven, og så blev han opvagt i graven af kulden og alle de der ting, og så med balsameringen blev han sådan vagt til live, og så kom ud. Men forestil jer det. Forestil jer et menneske, som har så mange smerter på sine fødder, på sin ryg og på sine hænder, bevise sig over for folk, at de havde opstået fra de døde, og de var sejrige. Det kan slet ikke. Den forklaring hænger slet ikke sammen. Han var død, siger skriften. Han blev begravet, siger Paulus. Og meget, meget vigtigt, fordi der var en grav i Jerusalem. Havde de kristne, eller ved de kristnes forkyndelse af Jesu opstandelse, var han ikke ud af den grav, jamen så inden for en time med deres begyndelse påstand om Jesu opstandelse, så ville det være afsløret. Så havde de ikke noget at sige mere. Fordi de bare sige, nej, hans lig ligger der her. Så han blev begravet, og hans lig lå derinde. Problemet for alle var, at det gravsted, som han var lagt i, og som han blev balsameret i, og hvor et ligklæde kom omkring, således at han skulle til sidst, al hans kød skulle forrådne, og så ville man komme og tage hans ben, hans aftørrede ben, sæt den i en lille kasse, kiste, og så tage den til Oliebjerget og begrav den der i håbet om, at han måske også ville komme frem til opstandelsen. Det ville det, der var i alle folks bevidsthed, det der skulle ske med ham. Men den store sten, som skulle beskytte ham fra vilde dyr, lige røver, den blev væltet for. En vagt blev sat ud, fordi der var påstand om, at han ville opstå fra de døde, så det ville man lige sikre, at det ikke var. Og så alligevel, 3 dage efter, en tom grav, en bortrullet sten, et lig, der ikke var der, mens ligklæderne var der. Hvad er der sket? Der er kun 2 forklaringer. Den ene forklaring er jøderne og myndighederne. Disciplene, de har røvet hans lig, og de påstår, at han er opstanden. Og så den kristne påstand, nej, han er opstanden. Hvad er sandt af de 2 påstande? De kristne, de siger, han opstod. Han opstod, fordi vi har set ham. Han blev først set af Kefas, Peter. Han blev først set af kvinderne. Det var så ikke med i den her beretning. Men det var et bevisførelse, som er meget, meget stærkt, fordi ingen juridisk dokument på det tidspunkt ville acceptere, at kvinders vidnesbyrd var til sådan noget vigtigt noget som det her. Men de kristne fortalte, at det var kvinderne, der så det her. En lidt skamfuld over for den offentlige myndighed, at man påstod det. Endnu et bevis på ægtheden i deres historie. Hvorfor ville de påstå sådan noget, som andre ville bare grine af, hvis ikke det var sandt, det der var sket? Og så frem til de her mænd, som havde ansvaret for det her budskab, de har set ham. De har set ham. Peter, fornægteren, den bange, lige pludselig er der sket noget i hans liv. Han har mødt Jesus. Og for at går der nogle uger, så fra ham, som flygtede, bandede over, at han slet ikke kendte noget til ham her, lige pludselig stod han frem og så sagde, han er opstået. Vi har set ham. Hvad er der sket for, at sådan en mand kan komme til det? Et eller andet er sket. Giv en forklaring. Det er ikke bare ønsketænkning. Et eller andet er sket. De andre disciple, også sammen, de tror ikke på det. De tror ikke på, i deres opfattelse, i deres jødiske opfattelse, kan det her ikke ske? En mand, som har hængt på et kors, som er tegn på, at han er forbandet af Gud, kan ikke være Messias. Sådan siger myndighederne, og sådan vil det være. Og så alligevel er de nødt til at sige, der er sket noget. Og hvad er forklaringen til, at de kommer frem med det her, at han er opstået? Der skal gives en god forklaring. Så er der skeptikeren Jakob, hans bror, som havde ansvaret nu for familien, efter hans storbror havde taget ud på den her prædike vandring rundt omkring. Og den her kontroversielle storbror, som skabte så mange problemer for Jakob og hans familieære, at han var nødt til at tage afstand fra sin storbror og var skeptiker. Hvad lige pludselig får skeptikeren Jakob til at blive en eftergiven disciple? Du er nødt til at komme med en forklaring, der forklarer det. Hvad forklarer en rabiat, forfølgende jøde, som er så imod de kristne, fordi de laver om på alle de jødiske skikke, som er så vigtige for dem, som har bevaret Israel igennem flere tusinde år som et selvstændigt folk, og som gjorde, at de aldrig blev blandet med folkeslagene. Og Paulus var indad imod, eller Saulus fra Tarsus var indad imod, at de her kristne fik lov til at komme frem med de her budskab, således at han slæbte dem i fængsel, nogen dræbte han og sådan noget. Hvad fik ham til at ændre, til at blive den, der var måske den stærkeste missionær for den her tro? Et eller andet er sket. Et eller andet har ændret den mand, og vi er nødt til at komme frem med en forklaring. Og Paulus han siger det, jeg er alle til sidst som et misfoster. Jeg så ham. Jeg så ham på Damaskusvej. Det var i hvert fald hans vidnesbyrd. Og så kan man sige, jamen kan han ikke have opdigtet det? Kunne de ikke bare synes, at nu vil de have en bedre historie til en korsfæstet kriminel? Nej, den hænger ikke sammen. Fordi hvis du ved, noget er usandt, vil du så være villig til at dø for det? Vil du være villig til at lade din familie dø for det? Hvis du vidste, det var usandt. Det hænger ikke sammen. Psykologisk hænger det ikke sammen. Det er ikke sandsynligt, at du vil dø for noget, du vidste var en løgn. Så det er det, Paulus siger til dem. Vi så ham, eller jeg modtog dem, som så ham dø. Jeg modtog den her beretning, som så ham lagt i en grav. Og du kan gå til den grav i dag i Jerusalem. Du kan tale, og jeg modtog den her beretning fra folk, som så ham fysisk, rørte ved ham, spiste ved ham. Og det er det, jeg giver videre til jer. Så kommer vi tilbage til Timothy McVeigh med den indirekte beviser. Hvad er det, der gjorde, at nogen så hurtigt, et folkeslag så hurtigt, som det kristne jøder, at de ændrede på deres jødiske skikke. Skikke, som havde været med dem som et folk. Skikke, som de var så glade for og nød og identificerede dem som folk. Og du kan bare tage det, eller vi kan tage det til noget så banalt som os. Hvad vil få dig til at opgive juleaften og i stedet fejre 4. juledag? Fordi det var det, de begyndte at gøre. Det, som var sabbaten, det, som havde identificeret dem som folk igennem mange, mange tusind år, nu lige pludselig var det den første dag i ugen, søndag, som blev den vigtige dag. Eller hvad med at opgive flæskesteg til jul, og Dannebrog, og snaps, og alle de ting, som kendetegner dig som dansker, til at være det lige meget. Det er lige meget. Jeg kan lige så godt få dalbats eller kari med ris til juleaften. Eller hvad med at tage kinesisk? Så er Li Pang i hvert fald glad. Så på den måde, hvad gør, at det her, den her folkegruppe af jøder lige pludselig ændrer og gør, at madskikke, det er måske vigtigt for dem, men det er ikke vigtigt i deres fællesskab med andre. Et eller andet må du give som en forklaring på det, og det skete umiddelbart efter, de begyndte at forkynde. Eller hvad med denne her? Monoteistiske jøder, meget, meget bevidste om, at der kun er én Gud. Hvad får dem til at påstå en ny åbenbaring af Gud? Som mere end bare Gud alene den almægtige himlens og jord skaber, men nu som Guds søn, og nu som Gud Helligånd. Hvad er det, der får mennesker lige pludselig til, som har været opdraget til, at der kun er én Gud i himlen, til at falde ned og dyrke en tømrer fra en lille by i Galilea? Noget stort må have sket for at ændre ved de her ting. Og hvad med de nye skikke, som de indførte? Hvorfor fejrede de en død? Der er ingen, der fejrer død. Vi fejrer folks fødselsdag. Vi fejrer ikke deres dødsdag. Vi fejrer måske et godt liv, en vidunderlig lære. Men de kristne fokuserede på Jesu død. Han døde. Han blev korsfæstet. De fokuserede på en død. Hvorfor? Fordi det var der, det hele var sket. Forligelsen med Gud, soningen. Her blev offerlammet offret. Og de dyrkede en død. Og det kunne de gøre, fordi han var ikke kun død. Han var opstanden. Helt fra begyndelsen brugte de både nadveren og dåben som tegn på det budskab, som de holdt. Så lige meget hvad, om man tror det eller ej, så var de første kristne helt overbevist om, at Jesus var opstanden fra de døde. De var overbevist, og det ændrede ved tusind år i skikke i deres folk. Et eller andet må du ind og give en god forklaring. Hvad skete der med de her mennesker? Og deres budskab var så tydeligt, og det er jo at slutte med her, at Paulus siger, men hvad enten det nu er mig eller de andre apostle, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Jeg har læst mange bøger på hele den her problemstilling omkring opstandelsen. Og jeg har hørt mange interessante teorier, som kommer med nogle alternativer. Men for mig, og endelig læse dem selv, og endelig trække de bedste argumenter frem, som kan modbevise det her. Fordi jeg er ikke her for at manipulere dig. Jeg er ikke her for at give opdigtede fabler videre. Jeg kommer her for at give dig det, som jeg helt personligt er overbevist om, og som jeg tror, i en hvilken som helst retssag, hvis man fremlagde de her beviser, var en uvildig dommer med bind for øjnene og med vægten i hånden, nødt til at komme frem til den afgørelse, hvor han siger, det er den bedste forklaring. Det er den mest sandsynlige forklaring på den tomme grav. Det er den mest sandsynlige forklaring for den bange kujoner lige pludselig blev modige, kærlige martyrer. Det er den mest bedste forklaring for, at en jødedom, som var så indlukket ind i sig selv, lige pludselig blev en udadvendt, verdensomspændende tro, som kunne favne alle folkeslag på grundlag af deres åbenbaring i Gamle Testamente. Og det vigtigste for mig, det er, at det var ikke bare noget, der skete dengang, men det sker i dag. Det er muligt at møde ham i dag, fordi han lever, og han mødte mig. Hjernen kan tage de her faktaer, men det er hjertets sprog, der vil overbevise dig. Og sådan er det i hvert fald for mig. Jeg har i min oplevelse af Jesus fundet for mig det, der er svaret på tilværelsens gåde. Hvor de store spørgsmål, hvor kommer menneskeheden fra? Hvor er vi på vej hen? Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med livet? I Jesus og hans budskab, der har jeg fundet en løsning, som mætter min intellektuelle behov for et svar på tilværelsens gåde. Men langt mere. Jeg har mødt en, når jeg kigger tilbage på mit liv, at han har styret mit liv på en måde, jeg aldrig kunne have drømt om. Jeg ville aldrig have valgt som australier at komme og bo i Danmark med det vejr, vi har her. Jeg aldrig har valgt det. Men når jeg kigger tilbage på mit liv, så oplever, hvordan Gud har velsignet mig ved, at han overtog mit liv. Hvis en, da jeg var en ung fyr, sagde, at du skal være prædikant eller præst, eller hvad man nu kalder det, og du skal have te med gamle damer. Det var ikke lige det, der virkelig tændte min sjæl. Men ved du hvad, jeg har haft de bedste oplevelser med Ellen Meinke, som kom til Nepal i sin tid. Dement kvinde, som jeg ikke kunne få sammenhængende ord ud af, når vi så foldede hænder sammen. Ellen og jeg, og sammen med Anita og Birte, der har været derude. Lige pludselig, så var der en kvinde, der var helt med. Og hun bad, og hun var der. Og det var som om en lille Svend kunne sidde der og opleve, hvordan Guds ånd var levende i hendes demente sind. Men han talte igennem hende, og jeg blev velsignet. Jeg har mødt i ham en som min dybeste længsler. Når jeg møder frygt og mine sorger, jeg møder en, som jeg kan tale med, og som kan mætte mig med hans tilstedeværelse. Jeg mødte i ham en, som jeg kan slæbe mit møg til. Og der, hvor jeg har brug for at sige undskyld og få tilgivelse, her er det eneste sted. Alle de andre religioner siger, forbedre dig. Her er der en, der kan tilgive dig. Og hos ham kan jeg finde tilgivelse. Han mætter min sjæl. Og hos ham kan jeg finde beskyttelse og styrke fra onde ånder. Jeg kan finde, når jeg ser fremad mod en verden, og jeg har lige arbejdet med Johannes åbenbaring, ser frem mod en verden af Ragnarok, vi er på vej ud til. Og så den sikkerhed for, at han vil styre min lille båd igennem den her optændte hav. Jeg er ikke i tvivl om, han vil styre mig og få mig sikkert hjem, ligesom Stanley Vandrup, hjem til himlen. Jeg er ikke i tvivl om det. Og hos ham kan jeg sidde sammen med en døende på hospitalet i Herlev og holde dem i hænderne. Og så give dem en forvisning om, klokkeklar, at det kun er spørgsmål om timer, før de får lov til at møde den opstandende Jesus selv. Han mætter min sjæl. Og jeg ved, at den samme ekko, som jeg har i mit liv, den har alle andre kristne også mødt. Og derfor, hvis du sidder her i dag med rimelighed som skeptiker, så anbefaler jeg hjernen, bevismaterialet, men jeg anbefaler også hjertet. Men du kan ikke tage det her skridt. Du kan ikke selv tage det her skridt, uden du selv overgiver dit hjerte til ham. Og der tilbyder vi så her i vores kirke, at efter jul vil vi så have en undersøg kristendom aftener, hvor man kan så sidde og tale igennem problemstillingerne, for at komme frem til en moden, klar, sandsynlig overbevisning på, at Jesus, han er opstanden. Det skal vi bede sammen. Vidunderlig frelser, du har et budskab, og du har givet den til os. Og selvom du er usynlig, så tror vi på, at du lever. Og du kan formidle det her budskab ned i vores hjerte, således at det ringer inde i den, og vi mærker, at det ikke kun myter, det er ikke kun tankespind, men det er virkelighed. Lige så virkeligt, som det er at holde vores elskede i vores arme, vores børn i vores hænder. Herre, lige så virkeligt er det at opleve dig i din opstandne styrke. Jeg takker dig for, at du er den levende. Jeg takker dig for, at graven i Jerusalem er tom. Jeg takker dig for, at du lever i dag. Og jeg takker dig for, at du kommer igen. I dit mægtige navn lovpriser vi dig. Du vidunderlige frelser. Amen.